Бишкекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 24 июнь таңкы азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Данисте телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын, ошондой эле Москвада кыргыз мигранттарына батир берген мигранттарга карата кылмыш иштери ачылышынын себептери тууралуу радио баянды уга аласыз. Таң казаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Германиянын Гессен аймагындагы ички иштер министрлигинин башчысы Петер Бойт 23 июнда кечке жуук кинотеатрда адамдарга ок ачкан киши өлтүрүлгөнүн билдирди. Окуя Германиянын батыш шыптасындагы Фернхайм шаарында болгон. Окшонтой менен тапанча көтөргөн бет капчан адам кеминде 20 кишини жарадар кылып, андан соң кинотеатрдын ичине жашырынган. Сыртынан полиция курчоого алып, бет капчанды атып өлтүрүшкөн. Немис полициясынын өкүлү кылмышка эмне түрткөнү белгисиз экенин маалымдады. Беларусь коопсуздук комитети 138 белорусиялыкты Украина чыгышында согушка катышкан деп шектеп кылмыш ишин ачты. Комитет жетекчиси Валерий Вакульчиктин 23 июнда билдиришинче, алар же Украиналык өкмөттүк күчтөр же Орусия колдогон жикчилдер тарабында согушуусу ыктымал. Алардын баарына бөтөн өлкө аймагында согушка катышканы үчүн жалдамачылык беренеси боюнча айып тагылаарын Вакульчик кошумчалады. Чет өлкөлөрдөгү согушка аралашкан жарандарын тыюу үчүн Белоруссия апрелде тийиштүү мыйзамга кол алган. Башка көптөгөн мурдагы СССР өлкөлөрүнүн жарандары сыяктуу эле ондогон белорустар Украина чыгышында жааташкан тараптарга кошулуп кетишкен. Акыркы маалыматтарда 2014 жылдын апрелинен бери Украина чыгышындагы жаңжалда 9300 ашуун адам өлтүрүлгөнү айтылат. Алматы облусунда автобус менен кичи автобус кагышып, 5 кыргызстандык мерт болгону тууралуу маалыматты Тышкы иштер министрлиги ырастады. Мекеменин маалымат департаментинин биринчи катчысы Айымкан Кулукеева:
Алматы шаарындагы башкы консулдуктун алдын ала берген маалыматы боюнча, ушул кырсыкта Кыргызстандын 5 адам каза болгондугун маалымдашты. Алардын ичинен 4 бойжеткен балдар, 1 аял киши деп беришти. Калган 5 жараныбыз оор жаракат менен ооруканага түшкөндүгүн дагы кабарлашты.
Кырсык 23 июнда Алматы Астана жолунда Жамбыл районунун Үлкен айылына жакын жерде болгон. Mercedes Vito үлгүсүндөгү унаада жалпысынан 10 кыргызстандык бараткан. Алматыдагы консулдуктун кызматкери териштирмекке жана жардам бермекке кечээ ал жакка жөнөп кеткен. Аймактын ички иштер департаменти каза болгондордун тек жайын тактоодо деп кошумчалады Кулукеева. Азырынча кыргызстандыктар түшкөн унаа кайда баратканы да тактала элек. Азаттык окуядан улам кабар алууда. Бир ар сааттарда жаңы маалыматтар менен бөлүшөбүз. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана байкоочу өлкөлөрдүн президенттери Ташкенттеги 2 күндүк саммитке катышууда. 23 июнда башталган саммитте аймактык коопсуздук жана Ооганстандагы учурдагы кырдаал талкууланары айтылган. Ошондой эле Индия менен Пакистандын 2017 жыл ичинде уюмга кошулуу ыктымалдыгы да сүйлөшүлөт. Орусия президентинин жардамчысы Юрий Ушаковдун саммит алдында билдиришинче, келечекте Иранды дагы уюмга кошуу маселеси да көтөрүлүшү ыктымал. Учурда уюмга Орусия, Кытай, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө. Ооганстан, Беларусь, Индия, Иран, Монголия жана Пакистан байкоочу статусунда. Бүгүн негизги жыйын өтүп, пландалган маселелер каралат. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев, Өзбекстан жана Ооганстандын президенттери Кытайдын төрагасы менен жолугары күтүлүүдө. Казакстандын баш калаасы Астана шаарында 16 жылдагы улуттук поштондук көтөрүлүшүнүн тарыхын жаңыча баалоого арналган эл аралык илимий жыйын аяктады. Анын башкы уюштуруучусу эл аралык түрк академиясы. Иш чара тарыхтан таалим деп аталып, ага Кыргызстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан, ошондой эле Казакстандын окумуштуулары, тарыхчылары катышты. Анда 100 жыл мурдагы окуялардын бир эле Кыргызстан эмес, бүтүндөй Борбор Азияга таасири айтылды. Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин Азаттыкка буларды кошумчалады.
Бул көтөрүлүштүн тарыхы жөнүндө Тажикстандан, Өзбекстандан, Кытайдан, Казакстандан келген ар кандай окумуштуулардын, ар кыл окумуштуулардын баяндамалары Кыргызстандык окумуштуулардын баяндамаларына кошумча болуп, бул жалпы Борбордук Азиялык көтөрүлүш экендигин аңдаганга жардам берет. Бизде эмнегедир көтөрүлүш десе эле ушу Кыргызстандын ичинде гана болгон деп ойлошот эмеспи? Андай эмес.
Быйыл улуу көтөрүлүшкө жана андан кийинки тарыхта кара так менен жазылган кандуу окуяларга 100 жыл толду.
таңк азаттыктан программабызды улантабыз. Москвада иштеген мекендештердин арасында бир батири топтошуп ижарага калып жашоо кеңири жайылган көрүнүш. Акыркы кездери мигранттардын батирлеринин ижарасын уюштурган жарандарга карата кылмыш иштери козголуп, мигранттардын батирлери тыкыр көзөмөлгө алынган тууралуу маалыматтар чыгууда. Алардын чоо жайын Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Жумуштун табылышына жараша кең Москванын ичинде көчүп конуп жашаган мигранттар үчүн батир маселеси эң көйгөйлүү. Орус калаасында үй ээлери батирлерин ижарага берүүдө славян улутундагыларга гана берилет деген чектөөнү ачык жазат. Ал эми кожоюн менен тил табышып, батирди ижарага алган жаран дароо 2 айлык акыны камсыздандыруучу төлөм катары төлөшү керек. Ошондой эле ортодогу агенттикке дагы өз кошумчасын берүү зарыл. Мындай кырдаалда бир нече батирди ижарага алып, анан мигранттарга жатууга бир орундук жер сатып, ортодо акчалай пайда табуунун ыгын тапкан мекендештерибиз арбын. Москвада батир бизнеси кандайча уюшулганы тууралуу паритет кыймылсыз мүлк агенттигинин директору Нургүл Каимова кененирээк кеп салды.
Именно бизнес болгон адамдар 3-4 комнат квартираларды алышат. Мисалы 3 комнат 4 комнаттын баасы орто баа менен 50 000 рубль болот. 50 000 рубль алат, анан 4 комнат аларына мисалы 6-дан чоңураак комнатага 7-8 адам алышат 5 000 рубльдан. Ошондой эле мисалы 3 комнат квартирада орто эсеп менен 15 адам жашаган болсо, 15 адам 5 000 рубльдан төлөгөндө бул деген 75 000 рубль акча болот да. 75 000 рубльдан 50 000 батир ээсине берет майанасында ай бир айлык акчасын. Анан сууга, тинде мындайга, участковыйга дагы акча беришет бул жерден. Ошо менен 5 000 рубль кетет. Анан ошондо 55 000 кеткенде айына ошондо 20 000 рубль чөнтөгүнө калат да. Ошол квартира алган чөнтөгүнө калат. Анан кээ биркилер ошо иштеген жумушуна подработка болсун сыяктуу кошумча акча болсун, же баласы менен үйдө отурган болсо ошол акча кичине прибыль болсун деп ушуну сыяктуу кетет да негизи.
Нургүл Каимова белгилегендей, үй ээсинин расмий уруксаты жок болсо, бирөөнүн батирин субижарага берүү мыйзамсыз. Мындай батирлерде мигранттарды жашаткан адам Орусияда мыйзамсыз миграцияны уюштурган болуп, кылмыш жообуна тартылса, анда жашаган мигранттар 5 000 рубль өлчөмүндө айып пулга жыгылып, Орусиядан 3-5 жылга чейин чыгарылат.
Жок дегенде бирөөсү биз бул квартираны жана ошо бир адамга оформление болот да договор, ошол адамга 5 000 рубльдан же 8 000 рубльдан акча беребиз деп бир эле сөз айтылып калган болсо, квартираны алган адамга автоматически кылмыш иш козголот.
Өткөн жумада эле кыргызстандык Асылбек Орозбаев аттуу жаран дал ушундай батир бизнеси жана участкалык полиция кызматкерине пара сунуштаганы үчүн 3 жылга камакка алынып, мойнуна 210 000 рубль айып тагылган. Адвокат Филипп Шишов Орусияда мыйзамсыз миграцияны уюштуруу боюнча кылмыш иши кандай маалда козголору жөнүндө төмөнкүчө түшүндүрөт.
Либо там медицинские книжки есть организации, которые оформляют больших количеств. Вот, соответственно,
Орусиянын кылмыш кодексинин 322 беренеси боюнча өлкөдө чет элдик жарандардын, башкача айтканда мигранттардын катыштыгы бар, каалагандай мыйзамсыз ишмердүүлүк кылган жарандарды сот жообуна тартууга болот. Бул азыр мигранттардын арасында кеңири жайылган бирөөнүн батирин кайрадан субарендага берүү, орто медициналык справка же китепчелерди даярдоо, мигранттарды каттоого коюу үчүн атайын жеке мекемелерди ачуу сыяктуу мыйзамсыз иштер. Ал эми мигранттарга батирди мыйзамдуу субарендага берүү үчүн ижарага алган адам кожоюндун расмий уруксаатын алыш керек. Анан ал батирге жашаткан мигранттардын баарын каттоого тургузушу зарыл. Андай болбосо баары бир мыйзам бузуу болуп эсептеле берет.
Незаконная миграция. То есть любые нарушения вот в сфере миграционного законодательства, когда человек живет по адресу.
Акыркы кезде Москва жана Москва облусунда борбор азиялык мигранттар байырлаган жерлер Орусиянын ички иштер министрлигинин өзгөчө көзөмөлүнө алынып, чет элдик жарандарга карата мыйзамсыз миграцияны уюштуруу кылмыш беренелери боюнча козголгон сот иштери көбөйгөнү байкалууда. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Таңк азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Данисте телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышы. Аны кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Азаттык радиосунун Данисте көрсөтүүсү шешемби сайын Кыргызстандын булуң бурчунан кызыктуу репортаждарды, адам тагдырларын жана чет жактагы журтташтар тууралуу видео баяндарды сунуштап келет. Анда бүгүнкү баяндар. Июнь айындагы Баймабай куйган нөшөрлүү жаан суулар дарыялардын деңгээлин көтөрүп, сел жүрүп калкты түйшүккө салды.
Жок, мынча келчү эмес, буйыл катуу келип атат.
Москвада кыргызстандык эгиз наристелүү келин барар жери жок калды.
Сүйүндү эле же жакшы экенде. Кийин айтпай кетпестен Кыргызстанга кетип калды.
Рио жайкы олимп оюндарына алган жолдомосунан кол жууп калган балуан Жаныбек Кенжеев президенттен колдоо сурады.
Колумдан урматтуу Алмамбек Шашеновичке мына кайрыла кетет элем да. Өзүңүз мына көзөмөлгө алып, ошо контролдоп койсоңуз керек депчи.
Кыргызстандагы афро кыргыздардын кызыктуу таржымалы жана мекен сыймыгы болуунун формуласы.
Мен көп өлкөлөрдө болдум, бирок Кыргызстан мага баарынан жагат. Өз жерим да, менин мекеним.
Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов, арбаңыздар. Соңгу күндөрү нөшөрлөгөн жаандан жана күндүн кескин ысып кетишинен улам дарыялар көтөрүлүп, ташыган суу жүргөн сел айрым аймактарда эгин талааларын жууп, көпүрлөрдү алып кетти жана элдин жол каттамдарында кыйла кыйындатты.
Жайдын башталышы менен туруксуз аба ырайы жана тынымсыз жаан чачынга байланыштуу Кыргызстанда дарыяларда суу деңгээли жогорулап, сел коркунучу сакталууда. Өткөн жумада жааган нөшөрлүү жаандан улам Талас, Чүй, Нарын, Жалал Абад, Ысык Көл жана Ош облустарында дарыяларда суу көбөйүп, кооптуу кырдаал жаралган. Бир катар аймактар суу ташкын жана селден зыян тарткан. Бул Нарын району. Күн кескин ысып, мөңгү эрип, суу кирип жатканына кошул ташыл болуп, күн алыс жааган нөшөр жаан Нарын дарыясынын деңгээлин 3 метрге чейин көтөрдү. Суунун көбөйүшү Нарын шаарындагы Чичейбаева көчөсүндөгү 20дан ашык үй бүлөнүн шаштысын кетирди. Анткени бул көчө дарыянын так эле түбүндө жайгашкан.
Өз алдымча аракет көрүп атасыздарбы?
Көрүп атканыбыз эми баягы чекелериндеги таш туштарды ысыпар биздин тиги коюп койгон баягы.
Мындан улам жергиликтүү бийлик өзгөчө кырдаалдар кызматы менен биргеликте жардамга чыгышты.
Нарын шаарындагы болгон техника мекеменин техникаларын тартып келип, ушуга азыр тегин бекендүү иштерин жүргүзүп атабыз. Буюрса азыр ошол жана мешоктордун алып келип, бузунга салышып дамба куралдап атабыз анан.
Мындан сырткары Нарын районундагы Орук там Нарын унаа жолундагы көпүрөнү сайдан ашкан суу алып кетип каттан токтогон. Ал жердеги ыктыярчы атчандар айылдаштарын ат менен суунун аркы өзүнөн берки жагына өткөрүп жардам көрсөтүшкөн.
Күнөм бери жардам берип атабыз.
Акча алып
атасызбы?
Акча алып атасызбы?
Жок, алган жокпу. Жаш балдар өтүп атат, боюнда бар келиндер. Кичинекей жашы карыс өтүп атат ошолор.
Учурда жол тейлөө кызматынын жардамы менен кайра көпүрө калыбына келтирип каттам ачылган. Өткөн жумадагы нөшөр Нарындагы Бугу Марал кармалган корукка да зыян келтирген. Сай суусу каптаган жерде карагай кулап, 20 бугу марал кармалып турган тосмону бузуп, натыйжада 6 марал коруктун сыртына чыгып кеткен. Үчөөсү али күнчө табыл элек.
Тордун жээгиндеги карагай бар эле өсүп турган. Ошол карагайдын түбүн суу жеп, карагай жыгылып, ошондон суунун деңгээли көтөрүлүп, анан торду да кошо алып кеткен. Ошонун кесепетинен ошол маралдардын ичинен алтоосу чыгып кеткен.
Бул Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Кайынды жайлоосуна барчу жол. Акыркы нөшөрлөгөн жаандан улам Сары Жаз өрөөнү менен автокаттан таптакыр токтоп калды. Бозушук жана Акчый айылынан 150 чакырым узакка жайгашкан жайлоодо 30 жаан үй бүлөсү менен каттамы жок калып калган.
Жолдон өтө албай турабыз. Ушундай катуу жаан болду. Катуу жаан болуп, бул жерде раствор болуп, машина өтпөй калды. Биз чабандар менен катташа албай калдык такыр. Эми дагы катуу жаан жаса дагы көчөт, дагы өтө албайбыз. Ар жакта дагы көпүрөбүз бар. Ал эми суу кирсе аны алып кетет болуш керек.
Тоо аралаган жолдорду сел жууп, учурда Аксуу районунун айрым жайлоолоруна азык түлүк, дагы башка жумуштар менен каттагандар жөө жалаң же ат менен тиричилик жүргүзүп жаткан учуру. Суу каптоолор Талас облусунда да катталды. Ал эми Киров суу сактагычындагы суунун көлөмү болсо 16-17 июнь күндөрү 548 миллион кубка чейин жеткен.
Бүгүнкү күндө суунун кириши 438 кубометр, чыгышы болсо 192 кубометр.
Киров суу сактагычынын төмөн жайгашкан Манас районунун Покровка айылындагы айдоо талаалары да суу алдында калды. Жергиликтүү дыйкандардын айтымында бул айдоо талаасында 124 гектардан ашуун жер аянты бар болсо, болжол менен анын жарымын суу каптап калган.
Биз эмне чара кылабыз?
Бул Бишкек, Талас, Тарас автожолу. Бул каттам Кызыл Сай айылынан жабылды. Унуалар Бакаята айылына бурулуп, Маданият, Калинин айылдары аркылуу кең аралдагы трассага экинчи жол менен чыгып жатышат. Себеби Бакаятадагы Үрмарал суусу катуу жааган жамгырдан улам көбөйүп, Кызыл Сайдагы көпүрөнү 16 июнь күнү кечинде алып кеткен. Бактыга жараша мал жанга зыян катталган жок.
Аябай чоң чыгым болуп атат, эми эсептейлик канча чыгым кеткенин. Айылга каптабасын, элибиз аман болсун деп аракет иштеп атабыз.
Жергиликтүү бийлик, жолчулар, өзгөчө кырдаалдар боюнча кызматтын адистери менен бирге суу кемирип кеткен көпүрөнү калыбына келтирүүгө аракет кылып жатышат. Автоунаалар аргасыз каттап жаткан экинчи жолдогу Акназаров айыл өкмөтүнүн аймагындагы көпүрө да суунун киришинен кооптуу абалда турат. Жергиликтүү милиция айрыкча жүк ташуучу унаалардын көпүрө үстүнөн өтүшүн жөнгө салууда. Учурда Үрмарал суусунун деңгээли кайра азайып өз калыбына түшө баштады. Бакаята районундагы соңку жамгырларда кирген суу 5 көпүрөнү алып кеткен. Мирлан Кадыров, Салика Сариева, Асейин Маданбеков, Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Нарын, Ысык Көл, Талас.
Москвада кыргызстандыктар арасында никесиз төрөлгөн ымыркайлар, жоопкерчиликтен качкан аталар, балдарды интернет аркылуу саткан же төрөт үйлөрүнө таштап кеткен сыяктуу көрүнүштөр көбөйдү. Жакында эле 25 жаштагы кыргызстандык келин 2 айлык эгиз балдары менен Москвада бараар жери жок калды. Жигити анын боюнда бар экенин билгенден соң кабарлашпай кеткен. Кыздын ата-энеси деле бул кабарды сүйүнүч менен кабыл алган эмес. Айласы курулган жаш келиндин абалы менен Москвадагы кабарчыбыз Лазат Такырбашева таанышып келген.
Сүтүм аз, коюу эмес, суюк, ошончок сатып эле атат.
25 жаштагы Жамал Москвада 2 айлык эгиздер менен батирге төлөөгө каражатсыз, балдарына берчи тамак ашсыз оор акыбалда. Жарандык никеде жашаган кыргызстандык жигит анын боюнда болуп калганын уккандан кийин эле Кыргызстанда апам ооруду деп шылтоолоп, дайынсыз кеткен.
Мен бир жыл мурун Москвага иштеген келгем. Иштеп жүрүп, балдарым атасы менен таанышып, жашап жүрдүк, жакшы эле. Эч нерседен зар кылбады, айткандай, квартиранын төлөгүн, тамак ашымы, нике кылдырып жашап жүрдүк. Кетерин алдында квартиранын төлөп, тамак ашын кылып, кийим кылып кеттик. Боюмда ооруну билип, эгиз экен десем, сүйүндү эле же жакшы экен деп. Кийин айтпай этпестен Кыргызстанга кетип калыптыр.
Аты ким эле?
Василбек.
Канча жашта?
Улам 25ке чыгып атат. Балдар недоношный болуп төрөлүп, 1.5 ай больницада жатты, эми эле чыкты, чыккандай бир жумадай болуп калды.
Жалгыз бой балдарды бага албайм деп аборт жасатууну чечкен Жамалга доктурлар көнбөй коюшкан. Жамал март айында 7 айлык төрөлгөн уул кызын интернеттен тапкан бир бейтааныш үй бүлөгө берип койгонун дагы жашырбайт. Бирок 2-3 күн өтпөй Москвадагы кыргыз диаспорасындагы активисттердин жардамы менен балдарын кайрадан алдырып алган.
Көчөдө калып кетпейин деп коркканан ушуга берип койгон. 2 күндө 3-чү күн уже балдарды кайра өзүм алдым. 2 күн ошо алган адамдардын үйүндө болду. 3-чү күнү кайра мага келип беришти. Өзүм чыдабай кайра өзүм издеп дагы өзүм алдым балдарды. Кыргызстанга кетпейм ушу деп. Үйдөгүлөрүм унабайт атат эми. Жакшы ниеттер менен иштеп, уйгусам бул мен сага жакшы ниеттер менен келгем. Иштеп барып жакшы болуп турмушка чыгып, жакшы ниеттер менен келгем. Азыр саганга проблема балдарды багыш. Эртең күн тамак ашыш.
Кимге окшош экен балдарыңыз?
Балдарым атасына окшош.
Жамалдын абалы тууралуу Кыргызстандагы ата-энесине, бир туугандарына маалым. Бирок алар уят, элдин бетин кантип карайбыз, шерминде болобуз деген түшүнүктөрдөн улам кызын эки баласы менен кайтып келүүсүнө тыюу салышкан.
Апаңызга айттыңызбы ушундай болуп калды деп?
Деп айттым. Үйдөгүлөр баары билет, мандарга айтканмын. Ушу ата-энем алдында болуп жашап өтөм. Азайка барган мүмкүн эмес.
Алар кел десе барасызбы? Мейли элден уялбайбыз десе барасызбы?
Барам.
Эки балаңыз менен Москвада квартираңыз жок, жакчаңыз жок, жумушуңуз жок, кантип жашайсыз?
Мен ошо проблема болду.
Быйыл Бразилияда өтө турган жайкы Олимп оюндарына жолдома алып, кийин канынан кызытма табылды деп лицензиядан кол жууган грек-рим күрөшү боюнча балуан Жанарбек Кенжеев кайрадан допинг тест тапшырып, Олимп жолдомосун кайтарып алуу аракетин көрүп жатат. Бир аз мурдараак эле Жанарбек президент Атамбаевден да колдоо сураган болчу. Балуанды кепке кесиптешим Султан Каназаров тарткан.
Ошо менин каныман табып неме кылышып, анализди ошону анализ кылышып 0.85 грамм деген 0.85 грамм болуп мага олимпиадага кайра доступ беришти. 0.1 граммга чейин өзү негизи допустим экен. Андан менен 0.85 чыкты деп тигилердин айтуу боюнча да.
Кайра экинчи жолу кайра олимпиадага
кайра олимпиадага баразыңарда уруксат беришти. А мен кайра сүйүнүп эми жакшы болду, Кудай буйрса да олимпиадага тренировка кылып даярданып отсам кайра деген 10 күндөн кийин кайра келди. ВАДА деген якобы федерацияга өтүп калыптыр, федерация өзү чечип коет. Федерация мен таң калам да, международный федерация. Алар деген же анализи жок болсо, эчтеке жок болсо, аны деген биринчи ВАДАдан, ВАДАнын деген кишилери бир 10 чакты профессор болуп чечишти да бир. Жанарбекке допускается деп мага.
ВАДАнын чечими сизди кайра өткөрдү, ал эми күрөш, дүйнөлүк күрөш, грек-рим күрөш федерациясы кайрадан сизди алды, чек кетти.
Ал деген якобы мага эме кылып туруп, тиги эмеге өткөрүп салды да.
Федерация.
Федерацияга өткөрүп салды, федерация болду жана индус мамлекетинин спортсмени ошого берип коюп атат да.
Сиздин сезен ошого тартып берип коюп.
Ошол дейм вообще бир түшүнүксүз болуп атат да. Андан кийин ошентип тигиге эме кылып берип койгондон кийин биздикилер письмо жазат федерация. Письмо жазып эме кылыш керек эле да. Ал деген письмо келгенде деле бизге 5 күндөн кийин проба Бызын кайра тапшырганга уруксат экен да. Же булар проба Бызын тапшырды деп айтып койбойт да.
Биздин күрөш грек-рим боюнча күрөш федерациясы ошол 5 күн ичинде сизге экинчи ирет допинг проба кылдырганга мүмкүнчүлүк берген жок.
Берген жок. Андан кийин ака кат жазыш керек экен да. Кенже Жанарбек мынчанчылы мынча 20 жылдан бери результат көрүп атат, кыргыздын желегин көтөрүп коюп атат деген кагаз жазыш керек. Алар деген адвокатым айтып атпайбы жомартчы. Сен сага дейт мындай эле ассаламу алейкум кандай денсе болуптан жакшы ушундай эле сыяктуу кылып жөнөтүп койтуп деди да кайда кыра бере койду. Эми мынакей ошолордун мынакей федерациянын мына спорт комитетин мына кайда кере караган себебинен мен айла жок бүгүн өзүм чыгып мына.
Сиз ойлойсузбу эгер ошолор федерация спорт комитети эгер өз убагында тийиштүү чараларды көрсө лицензияңызды сактап калганга мүмкүнчүлүк барбы эле?
Конечно. Если ошо федерация өз убагында письмолорду жакшылап жөнөтүп өз убагында чара колдонсо бул чечилмек. Россияда деле Казакстанда деле кармалып даже граммдан болуп көп болуп эметке болот.
Алар лицензияны сактап калышты.
Лицензияны сактап калышты да. Бербегендер менен соттошуп атат, соттошуп утуп атат. А биздикилер кайда кере карап эле даже бирөөбүздү мындай чалып кандай эмне болуп атасың деп сурап да койбойт да. Ошондо мына урматтуу Алмамбек Шашеновичке мына кайрыла кетет элем да. Өзүңүз мындай көзөмөлгө алып ошо контролдөп койсоңуз эле депчи.
Азыр милдоний препараты сиздин каныңызда кантип калды? Ал ошол милдонийди биз жергиликтүү спортсмендер колдонобу фармакологияга же эмне кантип чыгып калды?
Бул деген мындай да. Милдоний деген бул деген жөн эле жүрөктү сакташ үчүн ичишет да. Бул деген аптекада 5 сом турат. Муну любой алып ичерсе болот.
Эч кандай рецепт кереги жок.
Бул деген 2008-2012 олимпиадада ичилип келаткан нерсе. А эми 2016 ошо запрет кылып салды. 2015 баардык Россияда, Казакстанда конференция болот да жана ВАДАнынчы. Ошондо бизде Кыргызстандан 4 киши ичишти дедил экен. Бактыгүл Насыровна, Саламат дагы экөөчү. Эми булар деген кайда кере караганын себебинен мен биякта страдать этипсом да. Булар деген биз сборлордо жүрөбүз, сарана жүрөбүз. Булар деген заранее бизге информация бериш керек эле.
Милдониди ичпеш керек деген качан келген биздин өлкөгө милдеттендирүү?
2015 келген да ичпек эле депчи. Якобы булардын айтуусу боюнча кагаз тияктап жүрүптүр, бияктап жүрүптүр.
Силерге өз убагында ошо ичпеш керек деген кабар келбей калган.
Келбей калган да ошо кабар.
Сиз ошо препаратты кийин колдонуп жүрөт экенсиңер, билген эмесиң.
Колдонгон эмесмин мен. Колдонбой эле ошондо да бир какой-то айза айтып атпаймынбы, айзада күрөшкөндө таза чыккан. Кайра бир айдан кийин чыгып атат дегенде бир какой-то буттоолар болуп атабы бир. Какой-то бир мындай оюндар болуп атабы, менчи бир түшүнүксүз болуп атат булчу.
Эми мындан кийин ушул лицензияны кайра калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Теоретикалык дагы бир же кеч болуп калдыбы?
Эми мындан кийин, конечно, мүмкүнчүлүк бар. Анан олимпиадага чейин дагы 1.5 ай бар.
Ошол дүйнөлүк грек-рим федерациясынын чечимин, сизди лицензияңызды алып койгон экинчи иреттеги экинчи жолку чечимин азыр апелляция кылганга кандайдыр бир иш аракеттерди көрүп атасыңарбы? Кат жазып
азыр деген
же аны биздин федерация жазыш керекпи?
Аны деген ошо биздин федерация жазыш керек да негизичи. Федерацияга айтсак мындай жөнөткөн кагазыңарды көрсөткүлөчү десек тиги адина деген кагазын көрсөтө албайт да.
Кат жазылган эмес.
Эми кат жазылганбы жазылбаганбы белгисиз болуп атпайбы дечи. Анан кийин алдыр мына адвокатым Жомарт ВАДАнын тиякта эмес менен представитель менен сүйлөшүп атат. Дагы 5 күн убакыт бергиле биз дагы кан тапшырайлы депчи. Кудай буйрса ошонун баары ишке ашып эме чечилип кетсе олимпиадага барып кыргыздын желегин желбирети менен күрөшүм келет. Ушунча жыл мээнет кылып туруп анан мындай айтканда көчөдө калып кетем дебейт да.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда. Бишкек көчөлөрүнөн анча-мынчаынды кар адамдарды кездестирип калсаңыз керек. Алардын көпчүлүгү совет доорунда Орто Азияга келип, окуп иштеп калган афра туугандардын балдары экен. Данисте де алардын кээ биринин тек жайын териштирип көрөлүчү.
Мулат Касата Кандени ар күнү жаңы көргөндөр анын кай жактан келгенин, улуту ким экенин сурап турат. Ал буга капа деле болбойт. Тескерисинче, көпчүлүктөн өзгөчөлөнүп турган Сенегалдык келбети менен ал сыймыктанат.
Приехал в Сенегал учиться сюда.
Тагдыр буйруп, менин атам бул жака келип студенттик күндөрүн өткөрүп калган экен. Ал ошол мезгилдеги политехникалык институтка тапшырган. Мен тайэнемдин үйүндө Батирде жашаганда апам менен таанышып калган экен. Ошентип алар баш кошуп калат. Анан мен төрөлүпмүн.
Они познакомились и вот так вот все произошло. То есть мы поженились, родилась я.
Учурда Сата сулуулук салонунда иштейт. Кээде фотомодель катары хобби сыяктуу иштеп коёт. Алыскы Сенегалда бул бийкечтин жакын тууганы деле калбаптыр. Ошондой болсо да ата журтуна барууну самап жүрөт. Бирок Кыргызстанды эч бир өлкөгө алмаштырууну каалабайт.
Я много куда ездила уже.
Мен көп өлкөлөрдө болдум, бирок Кыргызстан мага баарынан жагат. Өз жерим да, менин мекеним.
Все родные, поэтому, ну, родина всё равно моя Кыргызстан. Бишкек.
За этими воротами находится. Менин арт жагымда ғимарат аскери институту. Ал жака кирүүгө жана видеого тартууга уруксат эмес. Совет доорунда бул жерде аты алыска кеткен Фрунзе авиациялык аскери окуу жайы жайгашкан эле. Бул жерде СССРдин булуң бурчунан эле эмес, чет жактардан да келип учкуч кесибине үйрөнүп кетишчү. Өз мезгилинде белгилүү саясатчылар, Сириянын мурдагы президенти Хафез Асад жана кызматтан куулган Египеттин президенти Хосни Мубарак да тажрыйбасын ашырып кетишкен экен. Хосни Мубарак. Египеттин колбашчысы сыяктуу эле асман ачкычын алуу үчүн алыска Африканын Конго мамлекетинен учурда Кыргызстандагы белгилүү мушкер Ален Афойонун атасы да келген эле.
Менин атам ошол мезгилдеги башка чет элдиктер сыяктуу билим алуу үчүн келген эле. Анан мына мен пайда болдум.
Я так получился.
Профессионалдык карьерасы аралыгында Ален Кыргызстандын сыймыгы болгонго жетишти. Ал Евразия жана дүйнө чемпиону. Өзүнүн тырышчаактыгы үчүн Кара Кыргыз кайманатка да ээ болду. Бирок бул калпыс атоого Конго кандуу спортчу терикпейт. Андан көрө келечек ээлерине агай болуп өз тажрыйбасын өткөрүп берүүнү туура көрөт. Жакында эле Ален кол кабын чечип профессионалдык карьерасына чекит койгон. Бош убактысын Ален башка кесипке жумшайт.
Я от жизни хочу, я получаю, но как всем известно.
Жашоодон эмнени алгым келсе, ошол нерсеге жетем. Бирок андан ары да умтулгум келет. Дайыма ар тараптуу өнүгүүнү каалайм. Учурда спорттук телепроекттин үстүнөн иштеп жатам. Жакында көрөсүздөр, баалайсыздар. Пикир калтырсаңар да болот.
Увидите, оцените, покритикуете.
Дагы бир афро-кыргыз тууралуу баян жакында эле мажордук нотада аяктады. Бишкектик Зарина Абдыкаева көптөн күткөн уулу Мозамбик жараны Сальвадор Айрес менен алгач ирет 25 жыл дегенде жолугуп отурат. Сальвадордун атасы Фрунзедеги окуусу аяктаган соң кичинекей уулун алып Африкага кетип калган болчу. Зарина да ал мезгилде кооптонуудан уланбы, советтик Кыргызстанда жүрөгү тызылдаган бойдон кала берген. Дароо эле байланыш да үзүлгөн экен. Мына эми Кызыл Жарымай коомунун көмөгү менен бир боорлор кезигип отурушат. Азырынча кыргыз жүздүү Сальвадор көчүп келүү тууралуу айта элек, бирок тез-тез апамдан кабар алып турам деп сөз берди. Шавкат Тургаев, Санжар Эралиев, Азат Ынтымаков, Бишкек.
Мына ушундай видео баяндар, тагдырлар, көйгөйлөр бул жумадагы Данистен назарына түштү. Азаттык радиосунун башка кызыктуу, ары актуалдуу видео тасмалары интернет сайтыбызда орун алган. Дарегибиз azattik.org. Сиздер менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки шейшембиге чейин эсен туруңуздар. Орозоңуздар кабыл болсун.
Таң Азаттыктан Данисте телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Аны кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов сунуш кылды.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 24 июнь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта бүгүн быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан улуу үркүн тууралуу кезектеги эскерүүнү сунуш кылабыз. Ал эми Сыябан маегибиздин бүгүнкү коногу кыргыз операсынын даңазалуу ырчысы Кайыргүл Сартбаева.
Атам мени койнуна катып алып, улуу инсандарды ырдаганын, коомчу черткенин, манас айтканын угуп, ошо жерде отурар элем да, кандай бактылуу адамдар. Ошондо мен бир 6 мектепке бара элек учурум эле.
Таңк азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Германиянын Гессен аймагындагы ички иштер министрлигинин башчысы Петер Бойт 23 июнда кечке жуук кинотеатрда адамдарга ок ачкан киши өлтүрүлгөнүн билдирди. Окуя Германиянын батыш шыптасындагы Фернхайм шаарында болгон. Окшонтой менен тапанча көтөргөн бет капчан адам кеминде 20 кишини жарадар кылып, андан соң кинотеатрдын ичине жашырынган. Сыртынан полиция курчоого алып, бет капчанды атып өлтүрүшкөн. Немис полициясынын өкүлү кылмышка эмне түрткөнү белгисиз экенин маалымдады. Беларусь коопсуздук комитети 138 белорусиялыкты Украина чыгышында согушка катышкан деп шектеп кылмыш ишин ачты. Комитет жетекчиси Валерий Вакульчиктин 23 июнда билдиришинче, алар же Украиналык өкмөттүк күчтөр же Орусия колдогон жикчилдер тарабында согушуусу ыктымал. Алардын баарына бөтөн өлкө аймагында согушка катышкан үчүн жалдамачылык беренеси боюнча айып тагылаарын Вакульчик кошумчалады. Чет өлкөлөрдөгү согушка аралашкан жарандарын тыюу үчүн Белоруссия апрелде тийиштүү мыйзам кабыл алган. Башка көптөгөн мурдагы СССР өлкөлөрүнүн жарандары сыяктуу эле ондогон белорустар Украина чыгышында жаатташкан тараптарга кошулуп кетишкен. Акыркы маалыматтарда 2014 жылдын апрелинен бери Украина чыгышындагы жаңжалда 9300 ашуун адам өлтүрүлгөнү айтылат. Алматы облусунда автобус менен кичи автобус кагышып 5 кыргызстандык мерт болгону тууралуу маалыматты Тышкы иштер министрлиги ырастады. Мекеменин маалымат департаментинин биринчи катчысы Айымкан Кулукеева.
Алматы шаарындагы башкы консулдуктун алдын ала берген маалыматы боюнча ушул кырсыкта Кыргызстандын 5 жаран каза болгондугун маалымдашты. Алардын ичинен 4 бойго жетпек балдар, 1 аял киши деп беришти. Калган 5 жараныбыз оор жаракат менен ооруканага түшкөндүгүн дагы кабарлашты.
Кырсык 23 июнда Алматы Астана жолунда Жамбыл районунун Үлкен айылына жакын жерде болгон. Мерседес Вито үлгүсүндөгү унаада жалпысынан 10 кыргызстандык бараткан. Алматыдагы консулдуктун кызматкери териштирмекке жана жардам бермекке кечээ ал жака жөнөп кеткен. Аймактын ички иштер департаменти каза болгондордун тек жайын тактоодо деп кошумчалады Кулукеева. Азырынча кыргызстандыктар түшкөн унаа кайда баратканы да тактала элек. Азаттык окуядан улам кабар алууда. Бир ар сааттарда жаңы маалыматтар менен бөлүшөбүз. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана байкоочу өлкөлөрдүн президенттери Ташкенттеги 2 күндүк саммитке катышууда. 23 июнда башталган саммитте аймактык коопсуздук жана Ооганстандагы учурдагы кырдаал талкууланары айтылган. Ошондой эле Индия менен Пакистандын 2017 жыл ичинде уюмга кошулуу ыктымалдыгы да сүйлөшүлөт. Орусия президентинин жардамчысы Юрий Ушаковдун саммит алдында билдиришинче, келечекте Иранды дагы уюмга кошуу маселеси да көтөрүлүшү ыктымал. Учурда уюмга Орусия, Кытай, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө. Ооганстан, Беларусь, Индия, Иран, Монголия жана Пакистан байкоочу статусунда. Бүгүн негизги жыйын өтүп, пландалган маселелер каралат. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев, Өзбекстан жана Ооганстандын президенттери, Кытайдын төрагасы менен жолугары күтүлүүдө. Акыйкатчы Кубат Отурбаев Жогорку соттун укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу жаңы жагдайларды териштирүү чечимине оң баа берди. Анын пикиринде бул аракет Кыргызстанда демократия бар экенин көрсөттү.
Мыйзамдарда так көргөзүлгөн канча жаштан баштап адам жашы жетти, балакатка жетти деп эсептелет да. Бирок ошого карабай никелер кыйылып атат молдолор тарабынан. Ушул себептерден улам мен жогорку кеңешти ушул мыйзамга кайра бир кайрылса деген чакырык менен чыктым,
деди акыйкатчы Оторбаев. Кыргызстандын жогорку соту укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча ишти 11 июлда карайт. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин эксперттери Быйыл 20 апрелде Азимжан Аскаров табактан бошотуп, аны айыптаган өкүмдү жокко чыгарууга, зарыл болсо жаңы соттук жараян жүргүзүүгө Кыргызстанды чакырган. Жогорку сот эгерде Аскаров арыз менен кайрылса, жаңы жагдайлар териштирилерин билдирген. Аскаров 2013 жылы июнь окуясында улуттук казыктыкты козуткан, массалык башамандык уюштурган жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айыпта өмүр бою эркинен ажыратылган. Казакстандын баш калаасы Астана шаарында 16-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн тарыхын жаңыча баалоого арналган эл аралык илимий жыйын аяктады. Анын башкы уюштуруучусу эл аралык түрк академиясы. Иш-чара тарыхтан таалим деп аталып, ага Кыргызстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан, ошондой эле Казакстандын окумуштуулары, тарыхчылары катышты. Анда 100 жыл мурдагы окуялардын бир эле Кыргызстан эмес, бүтүндөй Борбор Азияга таасири айтылды. Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин Азаттыкка буларды кошумчалады.
Бул көтөрүлүштүн тарыхы жөнүндө Тажикстандан, Өзбекстандан, Кытайдан, Казакстандан келген ар кандай окумуштуулардын, ар кыл окумуштуулардын баяндамалары Кыргызстандык окумуштуулардын баяндамаларына кошумча болуп, бул жалпы Борбордук Азиялык көтөрүлүш экендигин аңдаганга жардам берет. Бизде эмнегедир көтөрүлүш десе эле ушу Кыргызстандын ичинде гана болгон деп ойлошот эмеспи? Андай эмес.
Чоротегин ал кезде Борбордук Азиядагы көп түрдүү жергиликтүү калк орус падышачылыгынын ооторчулук саясатына каршы күрөшкөн жана айрым жерлерде өз алдынча хандыктарды түзүүгө аракет кылганын билдирди. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүшү аеосуз басылган соң, Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү, жети суулук казактар, дунгандар жана уйгурлар Кытай тарапка качууга аргасыз болушкан. Быйыл улуу көтөрүлүшкө жана андан кийинки тарыхта кара так менен жазылган кандуу окуяларга 100 жыл толду.
Акыркы жаңылыктар мен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабызды улантып, быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан улуу үркүн боюнча кезектеги эскертүүнү сунуш кылабыз. Нарындын Кочкор айылынын 82 жаштагы тургуну Шаралиевдин атасы, алы 1996 жылы 10 жашында Кытайга качып, 1 жылдан кийин кайтып келген экен. Шаралиев Бишкектеги студиябызга келип, атасынын үркүн тууралуу жазган китеби жана окуясы тууралуу айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Асакал, азыр менин колумда аал атабыздын китеби турат да, аалы Кулубеков депчи. Бул сиздин атаңыз турбайбы?
Ооба.
Үркүн жана үмүт деп аталат экен ушу атабыздын китеби. Ушул китепти кандайча жазып калды? Сиз билесизби? Кантип баштады китепти? Эмне үчүн жазып калды?
Айтып калчы бизге, жаза элек дечи. Бар жүргөндө үркүндө болгон кыйынчылыктарды айтып ошончу да. Ошол үркүндө биз Кочкордун центри аркы Исакеев деген айыл бар. Ошол жерде Алтын Булак деген бар. Ошол жерде турган экен да. Анан ошондон үркү анан батышты көздөй, жумгалды көздөй үркөт.
Бул киши кошо качканда ошо эл менен канча жашта эле?
9 жаштамын. 9 жашта болчумун дечи эле. Анан баягы бир жылдайын 10го чыгып атпайбы кайра келгенде. Балдарды баягы солдатка да мисалы үчүн ошондой калабыз деп байлардын балдарын калып, кедейлердин балдарын алып атты. Байлар айтып эметкенден кийин анан түшүнүп баары бир биздин балдарды койбойт экен. Тигибу деп анан ошондон анан көчүп атпайбы, үркүп да мисалы үчүн. Анда эмне там жок, боз үйдө эптеп жашаган эмелерде бирине эки малы менен. Ошондо мисалы Кочкордон ошо аркы жээги менен кыз артты көздөй жумгалда. Ошол жерге барып эметкенде жумгалдыктар айтыптыр да, эй тарткыла кайра саатыңар тиет бизге деп үркүп келатасыңар саатыңар тиет дегенде анан кайра Кочкорго келе албайт да. Анан ар жактан Төлөк деген бар, Соң көлгө чыккан. Ошонун башына барып кайра Төлөккө түшөт да. Анан Төлөккө түшүп анан ошондон анан Кара Кужур деген бар. Сарбулак Кара Кужурду басып Кара жылга тетиги Карасаз Арчалууну басып анан Беделдин белине барып ошондон ашып кетет. Анан Турпанда болушуп анан баягы бирин эки малын берип сатып тегеби кылып анан жалданып иштешип иши кылып бир жыл оокат кылышат да.
Бирок ушул бул китепте баягы баяндалганына жазылганына карасак эл шыр эле качып кетпептир да. Баягы орустун солдаттарына каршылык көрсөтүптүр. Солдаттар менен кокту колоттордо ашууларда урушканга аракет кылып.
Ошо болуп себеби орустар барып жайгашкандан кийин тиги жерди алды да, айдаган жерди. Ага мал кирсе орустар киргизбей, анан орустардын малын кыргыздар дагы жөн турбай айрым менен сайып, анан ошондон чыр чыгып атпайбы.
Анан атаңыз өзү 10 жашта болсо канча бир тууган болгон экен? Ошо атасы менен кошо качтыбы?
Качты да. Эми мындан мына атам фамилиясы Кулубек да. Улуусу Сарман деген болгон. Атам анамдын баласы да Сарман, андан кийин Кулубек, андан кийин Тыныбек, анан Матабек деген бир туугандар да. Ошолор төртөө бир тууган болуп атпайбы? Анан ошолор болуп качып атпайбы тияка? Качып эметкенде Сарман ошол Көбөгөн ажы деген болгон Манапта. Ошонун кеңешчиси болуп туруш. Тиги Кулубек биздин чоң атабыз айтыптыр да. Себеби Кулубек атабыз мындай чил, пил, коён кармап, мындай эметип оокат кылчу экен да. Анан айтыптыр да, угуп жүрүптүр да, кабак азыр Мингуш деп аталат. Анан ошол жакта жакшы экен, жапайы мал көп экен, кийик, сыйык атып оокат кылса болот экен. Анысын аякка араба сараба бар элек да, жол жок. Эме деле жетпейт го дегендей кылып ошентип ошол жака кетели десе болбой коюптур да ошо Сарман атабыз. Болбойт тиги ажыдан калбайбыз, ажы Көбөгөн ажын ажы дечи экен. Ажыдан калбайбыз, ажы эмне болсо биз да ошо болобуз. Улуусу да. Анан ай сайласыдан баш ийип анан кошо кетип атпайбы? Анан чогуулу ошол жакта жүрүп мал тиги муну сатып анан башка элдер дагы ар кандай кылып балдарын сатканы да бар да башка элдерде. Малы баспай калып өлүп калгандары бар экен. Башкалар да көрүп аларды көрүп анан зээндери кейип аракет кылып кой биз дагы ошентпейби болбойлу ач бел куу жерде калбайлы деп аракет кылышчу экен да.
Жана бул жерде жазып атпайбы жана жылкынын терисин төөнүн бутуна байлап туруп анткени төөнүн буттары жана таштан тилинип кеткен.
Ооба
ошентип жол жүргөн биз.
Ал эмес кишинин бутуна чарык деп койчу илгери. Терини кесип алып баш тери бышык болот. Мал жылкыныкы деле уйдуку.
Ал атабыздын Кулубек аталарыбыздын туугандары баары аман эсен барып кайра келдиби же арасында каза болгондор болдубу? Анткени эми биз үркүндө билебиз да көп адамдар жолдо каза болуп калды, ашуудан аша албай калды.
Ошо баар тең аман эсен келди. Себеби ошо Кулубек ата камбыл экен да. Анан бир унаага аткабы бээгеби туз артып коюптур да эки мешок башытка салып. Ошо туз даам болбойт да тигебин. Жана биздин туздан алып да анан көрүнгөн байлар сурап тузуңдан бер деп аны берип анан андан тамак алып ошентип жашап аман келиптир да аламан барабам келип. Ошо тиги турпанга чейин ошо тузду артылып барган экен да. Ошону менен бир топ элди дагы баккан экен да. Ошондо айтчу да ошол атабыздын тузу жарады керек деп. А тузсуз жок тамак болбойт экен деп атпайбы? Туздун чоң туздун кара тузу бар. Барганда жакшы эле барган экен ошондон. Анан жанакыдай эме болуп балдар иштемчили болуп барып уйгурларга малай болуп отунун алып малын кайтарып тиги болуп эметкенде алар да жакшы карап төлөп берип бирдемесин. Ошентип анан аман калыптыр да. Анан эле бир жылда эле кайра келип атпайбы бүткөндөн кийин. 16-жыл 17-жыл жылы кайра келип атпайбы? Ошол үркүп кетип атканда эгин бышып орок салабыз деп туруптур да чабабыз деген маанайда. Өрттөп кетишиптир дем ошондо кээ бирлер. Эми биздин атабыз эмес башкалар өрттөп бышып турган буудайды карабайсыңбы? Тигилерге калбасын да. Ким койсо кийинки жылы терип деле оокат кылмак да. Анан Кочкурго кийинки жылы келсе эчтеке жок калып атпайбы? Өрттөп салып барып тең.
Бул чоң үркүн деген ыр турбайбы, бул өзү жазганбы? Ошондо
өзү.
Өзү жазып атат. Муну эми обону менен ырдачы беле же мындай эле айтып койчу беле?
Айтчу эмес, обон менен кыяк менен ырдачы да. Кыяктарчы гармошка.
Чоң үркүн дейт. Сиз окуп балким атаңыздын обонуна бир салып көрбөйсүзбү? Кантип ырдачы эле эсиңизде болсо?
16 жылдын жайында кыргыз эли үркүп Кытайга кырылыба жолдон мал жаны үндөрүнө жетип Кудайга сызылыба көздөн жаш агып киндик кан тамган жерден качканда арманы арман күн ой чоң үркүн деп кырылса да кыргыз өлгөн жок кыйналса да кыргыз чөккөн жок кайтар кезди күтүп күнү түн ысык көлдүн кыргызын уткан жок ала тоо айткан элимдин сүйүнүчтөн гана ичи жалынчок арман күн ой арман күн кыргыз эл ой кыргыз жер деп ырдап калчу кыяктар.
Абдан жакшы экен да.
Өзү
буну эми бул ырды келгенден кийин жаздыбы же ошол жакта жүрүп
келгенден кийин да.
Келгенден кийин эскерип жазып атат да.
Келгенден кыяк тартып, ошондо чыгарып атпайбы?
Нарындын Кочкор айылынын 82 жаштагы тургуну Шаралиев атасынын быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан үркүн тууралуу жазган китеби жана окуясы тууралуу айтып берди. Аны Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кепке тарткан. Аба толкунда кечки азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webeditor@mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Сыябан түрмөгү, анын бүгүнкү коногу кыргыз операсынын даңазалуу ырчысы Кайыргүл Сартбаева. Ал жакында 80 жашка чыкты. Ырчы жана педагог Сартбаева сахнадагы 60 жылдык өмүрү, чыгармачылык тагдыры тууралуу кесиптешим Бурулкан Турдубек кыз менен Сыябан маекте айтып берет.
Кош келдиңиз Кайыргүл эже, маарекеңиз кут болсун.
Рахмат.
Анан бир кызык суроо туулат да, ушу жатак мектепте окуган бир кичинекей кыз жүрүү турлу чоң сахнада опера дүйнөсүндөгү бир жылдыз болуп чыкты да. Кайдан башталды ушул жол?
Эми менин балалык тагдырым өтө аянычтуу болду. Себеби ата энеден кичинекей кезимде айрылып калып, анан ар кайсынын колунда дегендей, ар кайсы тууган туушканын колунда 8-50 жылдары атам Жарыктык Сартбай аябагандай ышкыбоз музыканы жакшы көргөн, комуз күйсүн жакшы көргөн, манасчылар келгенде, ушу биздин айылга келгенде атам мени койнуна катып алып, улуу инсандарды ырдаганын, комуз черткенин, манас айтканын угуп, ошо жерде отурар элем да, кандай бактылуу адамдар. Ошондо мен бир 6 мектепке бара элек учурум эле. Негизи ошолор мага чоң таасир берди. Аны ошентип атып, менден улуу эжем Наки Сартбаева 2 жылдык мугалимдик педагогикалык институт бар эле Фрунзе шаарында. Ошону бүтүп келип, айылда иштеп жүргөн учуру болчу. Анан ошол байкап көрдү да, атасы энеси калган жетим кыз бунун тагдыры кандай болор экен деп, анан ошол билген экен. Маяковский атындагы кыз келиндер ошол убакта институту бар болчу, ошонун астында 10 жылдык интернат бар экен. 7-нчи класска алып келип киргизди да. Бекер тамак, бекер кийим, бекер жатакана кыздар интернаттан.
Кыздардын сабатсыздыгын жоюу деген саясат күчтүү болчу.
Сөзсүз ошол негизинде берилсе керек го. Анан ошол мектепте баягы өздүк көркөм чыгармачылыгы аябагандай жакшы экен. Дядя Сережа деп койчубуз, бир орус киши аккордеонго тартып, анан мени аябай жакшы көрөр эле. Өзүм эгиле начар, анан узун чачым тиземе жеткен, анан сапсары болуп анчалык деле көзгө көрүнө тургандай, кийинки чоң актриса болуп кете тургандай деле мүмкүнчүлүгү анда жок болчу. Жай Сергей көңүл бурчу да аябагандай. Сенин де угуу сезимиң аябагандай жакшы.
Ошол кезде сиз мындай артисттикке
жок, эч убакта ойлогон эмесмин. Эч убакта ойлогон эмесмин. Эми ойлошуна максатымдай болчу. Жетимкана деп койчу. Ошондон Кудай буюрса битсем, гүлдү жакшы көрөр элем, жаратылыш, ушу чөп чарды ойлочумун да, ушу биологический факультетине кирип эле айылга барып мектепке окутуучу болуп, мугалим болуп деле иштесем болот го. 54-нчү жыл болсо керек да. Боорекке анда Сталин көчөсү деген көчө бар эле, анан кийин Партсез көчөсү болуп кетти. Анан ошол көчөдө стадион,
азыркы Жибек жолу
деп. Азыркы Жибек жолу. Анан ошондо биринчи стадион ачылды. Анан мага айтышты, ай сен ошол ачылышында хор менен ырдайсың деп дядя Сережа айтты. Сен эч кандай апкарбай, мен үйрөтүп берем сага деп, анан бир айча үйрөтүп баарыбызды хорго. Анан ошентип ошол жерден маданият министрлигинен келишиптир да, бир маданият министри Казакбаев Абдыкайыр Казакбаев деген алтындай адам бар болчу. Ошол менин ырчылык тагдырымда жалпы эле ушу калыптанууда абдан көп салым кошту да ошо киши. анан майрам ырмайрам бүткөндөн кийин элдин баары кол чаптым эле гүл берип ушинткенден анан интернатка келсек класстык жетекчибиз бар эле да айтып калды ай маданият министрлигинен эртең саат 11:00 келип кетсин деп айтып атат анан алып барып ошо жерден кабыл алышып айтты да кызым сен Москвага барып консерваторияда окугуң келеби деди а мен биринчи жолу Москва дегенди билчүбүз да ал убакта Москва Ленин атабыз жаткан мавзолей а киши Советтер Союзунда жогорку советтин депутаты экен Советтер Союзунун жогоркусу Казакбаев мен ошо жака сессияга баратам мен сени самолет менен алып кетем деди жүрөгүм дүпүлдөп ой ким билет андай укмушту мен анан эжеме айылга бардым анан ким болот экенсиң дейт артист болот экенмин дедим ушинтсем койчу артист дагы тиги кесип эмес биолог болом деп айтпадың беле ошого эле кирип алчы кайта келсем айтты ай сага самолетко билет алыныптыр сен уже бүрсүгүн учмак болдуң сен чалып телефон чалышып айтып атышат деп анан интернаттан мага эки сере көйнөк беришти кийим кече беришти бут кийим беришти макул деп анан ошентип Абдыкайыр Казакбаевич мени самолетко салып Москвага алып барды анан кийин баарын тең анан түшүнүп баарын 9 жыл окудум да мен Москвада
кирүү экзаменин тапшырган учурда 23 тапшыруучу болуп анан ошонун ичинен үчөө эле тандалып алынган деп окуп калдым да бир жерден
жок бул кийин Большой театрдын стажерская группасына өткөн атам ошого конкурс жарыяланып атат польшада гастролдон келип түштүм да москвага анан өзүмүн виктория федоровна рождественская профессорумун үйүнө токточумун дайым эле ал мени өзүнүн кызындай көрчү жашоодогу көп кырдаалдын баарын үйрөттү ал киши анан айттым да виктория федоровна стажерская группага бүт советтер союзунун 15 мамлекетинен таланттуу жаш ырчыларды кабыл алынат стажерская группасына дептир виктория федоровна айтты сөзсүз баргының заявление жазып бергениң ошондо 23 мага окшогон жаш ырчылардын арасынан ошо кыргызстандан мени казакстандан жубатурова раиса деген ырчы бар грузиядан тамадза деген кыз үчөөбүз гана өттүк да ошондо ирина константиновна архипова деген атактуу профессор атактуу академик советтер союзунун эл артисти деген наамы бар чоң театрда солистка жетектейт экен да мен 2 жыл ал жерден стажировкадан өттүм анан ошондо италия композитору пучинин чочосанын ушу сенин кебетеңе жарашып турат баары ылайыктуу болуп турасың сенин үнүң да ошого жакшынакай болуп турат лирика драма сопрано көркөм жетекчилигинде айтылды стажерскийдан ошол экзамен берсин көрсөтсүн ошону деп анан мен 6 айдын ичинде даярлап чыктым ал операны полностью
ошо большойдо
чоң театрдын өзүндө ошол ирина константиновнанын ошонун жетекчилиги менен ошо жерде мен жасап анан 72 жылы 18 ноябрда мен биринчи премьераны ойнодум
сиздер опера ырчысы жана педагог Кайыргүл Сартбаева менен Саябан маекти угуп жатасыздар аны Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын
Негизи ушул Архипова чоң мектеп сиз үчүн
сөзсүз
анан эң негизгиси албетте бул өзүңүздөгү табигый талант да дымагыңыз анан баттерфляйды алып чыктыңыз да
ооба
визиттик карточкаңыз сыяктуу эле болуп калды да
мен чыгармачылыгымда ырчылык өнөрдөгү эң негизги учурдун бири да
ооба СССРдин эл артисттин наамын
ооба ошо
ушул аркылуу алдыңыз да ушул ролуңузду чын эле өзүңүз эң эле бийик эсептейсизби негизи
эми менин биринчи кадамым биздин академиялык опера театрында айчүрөк менен баштагам айчүрөктү мен ушу москвадан даярлап келгем сөздөрүн баарын тактап Малдыбаев Байканда түрүү кез эле ал киши менен сөзсүз кабарлашып турчумун кандай болот эмне болот ушундай десем аябай сүйүндү айчүрөктүн арбагы колдосун Кайыргүл сен ошо кыргыздын кызы болгонсоң сөзсүз ушу өзүбүздөн баштагының деп ошентти да сен абдан анда патриот болосуң деп эле мени ушу мактап ошентип калды ошентип мен 62 жылы биринчи кадамым сахнада биздин академиялык театрда айчүрөктөн башталган чоо сандагы мадам баттерфляйдын образы менин чыгармачылык ырчылык өнөрүмдөгү эң негиздүү учур негиздүү туу чокусу деп ойлойм да өзүм
Албетте, мен сиз ошол СССР өңдү ошол кездеги чоң өлкөнүн бир күзгүсү болдуңуз да. Дүйнө жүзүнө кадырдыңыз. Канча өлкөнү кадырдыңыз?
50'ден ашык мамлекетте болдум.
Сиздин тагдырыңыз сахна, сахнанын тагдыры сиз деген.
Сөзсүз менин жашоом театр менен байланыштуу болду да.
Бул жагынан эми мамлекет да ошол колду көрсөтүп берди деп айтасыз.
Сөзсүз мен окутуп өнөтүндө сөзсүз. Мен тиги Японияга барып, ошо Мадам Баттерфляй конкурсуна катышканда маданият министрлиги 3 Мадам Баттерфляйдын кимоносун жасап беришти да. А бул абдан чоң акча болчу ал убакта. Чоң камкордук да.
Өткөндө дагы бир интервьюңуздан окуп калдым. Азыркы жаш таланттуу жаштардын келечеги бүдөмүк деп
турат. Сөзсүз.
Чыгармачылык чөйрө жок азыркы жаштар үчүн деген маанини түшүндүм сиздин интервьюңуздан.
Туура, туура. Бул мамлекеттин жүзү маданияттуулугу менен. Эгерде маданиятка көңүл бурулбаса учурунда көп нерсени биз жоготуп коюшубуз ыктымал. Анан ошон үчүн башка өнүккөн мамлекеттердин деңгээлине жетиш үчүн биз мобуреки профессионалдык маданиятыбызды дагы жалаң эле тиги өздү көркөм чыгармачылык, фольклор, эстрада, анан кийин салттык музыкага мен каршы эмесмин. Сөзсүз алардын баары өсүп келаткан, өнүп келаткан сөзсүз. Бирок азыркы учурда мына ушул эгемендүүлүк учурубузда профессионалдык маданиятка көңүл бурулбай калды. Сактоо жок, ошонун келечегине маани берүү жок. Аны биз кандай кылабыз? Жалаң эл журтубуз эмес, ошо маданият чөйрөсүндөгү иштеп аткан чиновниктер, маданияттын чөйрөсүндө ошол эле президентский совет, ошол эле жогорку кеңеш, ошол эле министрликтер, баардык чөйрөдөгү министрликтердин баардыгы тең. Мен ойлойм, алар бир да жолу келген жок театрга. Мен жамандагым келбейт. Эми биздин келечегибиз Кудай буюрса да бар. Биздин президентибиз жөнөкөй жеринен ошо 16-жылды маданият жылы, тарых жылы, кыргыз тили жылы деп атаган жок.
Бүгүнкү жаш таланттардын жагдайы кандай? Мисалы, Баттерфляйды аткарып бере турган, Айчүрөктү аткара турган таланттар келе атабы? Кудай Сартбаевдин ордун басчылары
бар. Да, Кудай буюрса куру эмес, куру эмес. Бирок алардын маянасы 4000 болуп атпайбы? Биз көңүл буруп багышыбыз керек. Аларга жашоо шартын түзүп беришибиз керек. А мына ошондо гана себеби алардын баары башка мамлекеттерге кетип атат. Казакстанга кетип атышат, Россияга кетип атат, Германия, Францияда.
Сиз жана айтып атпайсызбы? Сахна менин тагдырым деп.
Сөзсүз да.
Ошол сахна, ошол өнөр сиздин жеке тагдырыңызга кандай таасир этти?
Кудайдын берген 2 балам, 1 кыз, 1 уулум бар. 6 неберем, 5 чөберем бар. Азыр ушу 2 баладан таралган. Ошол менин бактым деп ойлойм. Бирок сахнаны эч кандай башка бир учурларга алмаштыргым келген жок да. Ушул убакка чейин мен чыгармачылыгымды биринчи орунга коем. Менин жолдошум Кубанычбек Токторбаевич Арзиев биздин академиялык опера театрында башкы режиссер болчу. Ошо экөөбүз бир Москвадан бирге окуп келгенбиз. А киши мага даңгыр жолду берчи да.
Бул жагынан да сиз жолду болгон экенсиз.
Жолду болдум, жолду. Тилекке каршы киши абдан 45 жашында тиги дүйнөгө кетип калды. Бирок менин бир мактанычым ошол менин жолдошуман, сүйүктүү жолдошуман тапкан Искендер Сартбаев менин балам азыр ушу атасынын жолун жолдоп, азыр опера жана балет театрында биздин академиялык Малдыбаев Байкенин атындагы башкы режиссер, анан кийин көркөм жетекчи болуп художественный руководитель болуп иштеп атат.
Билебиз, ушул ишине ийгилик болсун. Эми албетте сиз өзүңүз сахнага чыгып каласызбы?
Жок, азыр мен чыкпайм. Себеби мен 75'ке чыкканда Айчүрөктү аткардым өзүм. Спектакль берип Бенефис коштоштум. Анан мен жаштарыма орун бердим. Анан мурдагы күнү
сагынасызбы? Түшүңүзгө кирет.
Сагынам, сөзсүз түшүмө кирет. Мен даже түшүмдө ыйлаган учурларым болду.
Сизге чоң рахмат, талантыңыз үчүн рахмат, дес окта болуңуз.
Азаттык каналына дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мен биринчи жолу Азаттыкка чакырдыңар. Илгери эле Азамат Алтай деген агабыз бар эле Нью-Йоркто. Ошо киши мен Токиодо Мадам Баттерфляйды ойноп атканда келген баласы менен. Келип көрүп аябай ыраазы болуп кеткен. Анан ошондо айтканда Кудай буюрса Азаттыкка чакырам деп. Тилекке каршы кийин бат эле кайтып кетпедиби ал киши?
Эми ушул кишинин аманатын аткарып биз сизди чакырганыбызга мен андан бетер кубанычтамын.
Рахмат, арбагы ыраазы болсун, алтын адам болчу.
Азаттыктын Сыябан түрмөгүнүн коногу кыргыз операсынын даңазалы ырчысы Кайыргүл Сартбаева болду. Аны менен кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы маектешти.
Азаттык в социалдык сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. в Mail.ru Азаттык.кг, Одноклассники Азаттык и наш канал на YouTube Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.